Je streda 30. októbra, meniny má Šimon a Simona a bude dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Technológie ovplyvnili spôsob premýšľania a správanie mileniálov a v konečnom dôsledku aj to, ako vedia a chcú pracovať. Mnohé spoločnosti to však ešte stále neberú do úvahy. Na konferencii o zodpovednom podnikaní Business Leaders Forum CSR Summit 2019 privítame aj Adama Hendersona, odborníka na meniaci sa svet práce z Veľkej Británie. Príďte si vypočuť, na čo všetko treba myslieť, keď chcete motivovať a udržať si vo firme rôzne generácie zamestnancov. Viac informácií nájdete na zme.sk/forum.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. 50-dňové moratórium na prieskumy kritizuje premiér Pellegrini. Povedal, že sa bude tešiť, ak bude Slovensko patriť do top 3 krajín sveta, ale nie v tejto oblasti a v top 3 s Kamerunom a Tuniskom. Monika Jankovská prišla o bezpečnostnú previerku. Jankovská sama stiahla svoj súhlas na vykonanie, tým ju de facto stratila a zamedzila svojmu ďalšiemu prešetrovaniu. Martin Glváč neodstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu. Neurobil tak ani potom, čo už jeho konverzáciu s Marianom Kočnerom čítal oficiálne aj prokurátor na súde v kauze zmeniek. Generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára lustrovali v policajných databázach skoro 200 krát. Prokurátor žiada políciu o vysvetlenie. Informovala o tom televízia JOJ s tým, že Čižnára mali na prelome rokov 2017 a 18 aj sledovať. Na britskom ostrove Malion, na ktorý majú ľudia zakázaný vstup, pretože je útočiskom viacerých druhov morských vtákov, našli tisíce gumičiek. Vtáky si ich pomýlili s červíkmi. Ochranári naviac objavili aj odpadky vo vtáčich zvratkoch. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Súd pripustil trímu Mariana Kočnera ako dôkaz v kauze zmenky. Prokurátor Šanta hodiny čítal jeho konverzácie, v ktorých sa Kočner dohaduje na falšovaní zmeniek televízie Markíza. Prečítal však aj komunikáciu podpredsedu Smeru Martina Glváča či rozhovor Kočnera s novinárkou Martinou Rutkajovou. Čo znamená, že tríma je oficiálny dôkaz? Môže to byť to, že komunikácia bude ľahšie použiteľná aj na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Na to všetko odpovieme s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom.
Čakám pred dverami, samozrejme, pavie, okej, povedal, ideme bojovať, to som ráda. Dajte mi prosím vedieť, ako dopadol. Čakajú na rozhovor, kde Paľko je bojovník, ostáva vo väzbe, ale súd sa neuznal dôvod utekovej väzby, iba ovplyvňovanie svedkov, čo je dobrá výchozia pozícia na odvolanie.
Adam, je to dôležité, že súd pripustil trímu v kauze zmenky ako dôkaz?
Je to dôležité, lebo je to prvý súd a prvé súdne konanie, v ktorom je tríma pripustená ako dôkaz. Ešte čítaniu samotných prepisov streamy predchádzalo čítanie znaleckých alebo teda expertíznych stanovisk, ktoré sa zaoberali extrakciou dát z toho mobilného telefónu Mariana Kočnera a ako keby otázkou, či do tých dát bolo zasahované. Znalec povedal, že nie.
To je práve argument často hlavne politikov vládnej koalície, ktorí hovoria, že Peter Todt ako bývalý agent SIS mal niekoľko mesiacov ten telefón k dispozícii a že čo keď tam teda doplňal nejaké pasáže, takže ukázalo sa, že nedoplňal?
Znalec hovorí, že nebolo s tým dátovým súborom manipulované a pre predstavu poslucháčov prepisy streamy v excelovskej tabulke, keď si ju predstavíte, majú takmer 81 tisíc riadkov. Tých 81 tisíc riadkov je rôzne pomiešaných, čiže ono to nenasleduje tak, že najprv komunikujem napríklad ja s tebou, potom ty mi odpovedáš, ale napríklad komunikujem s tebou, ty komunikuješ s niekým iným, potom komunikujem s tretej osobou. Čiže pre mňa pravdepodobnosť falšovania tej komunikácie je asi na takej úrovni, ako keby niekto chcel nahovoriť 39 hodín záznamu z Vazovovej.
Bolo by teda veľmi náročné si to celé vymyslieť, asi to chceš naznačiť.
Áno, presne tak.
Ty si videl trímu a týchto 80 tisíc políčok v Exceli. Je niečo, čo ťa tam prekvapilo?
Keď to nahrávame, tak mám len pár hodín tú trímu. V útorok ráno som ju len získal. Stihol som prečítať len veľmi málo vecí. To, čo môžem posluchačom povedať, je, že naozaj sú tam aj správy, ktoré sa týkajú vraždy Jána Kuciaka, ktoré neboli doteraz zverejnené, ani my ich zverejňovať nebudeme, ale sú tam tie správy napriek tomu, že neboli spomenuté v obžalobe na údajných páchateľov.
To sme sa zatiaľ len domnievali, čiže teraz to už vieme. Okrem toho sú tam ale mnohé konverzácie práve aj so sudkyňami. Mňa teda veľmi prekvapilo, ako veľmi veľa komunikovala sudkyňa Miriam Repáková s Marianom Kočnerom. Povedzme si, kto je Miriam Repáková. My dva zhodou okolností sme sa spoznali na pojednávaní sudkyne Miriam Repákovej, čiže povedz mi o nej niečo.
Miriam Repáková je exmanželka advokáta Dušana Repáka, ktorý mal blízko k HZDS, ale aj k rôznym biznisovým špičkám. Spája sa napríklad buď s investičnou skupinou Penta, alebo s podnikateľom Ivanom Kmotríkom. Dušan Repák zároveň zastupoval poslancov HZDS pred ústavným súdom v konaní o zrušení špeciálneho súdu vtedy ešte. Dneska sa už bolo špecializovaný trestný súd. Ešte je zaujímavé povedať k Dušanovi Repákovi, že aj Dušan Repák je v Kočnerovej tríme. No a sudkynia Miriam Repáková už je teda jeho ex-manželka a my sme sa zoznámili vlastne pri takej železničnej kauze, kde schránková firma volala sa Lancilon Limited z Cypru žalovala štátnu železničnú spoločnosť Cargo, nákladného prepravcu o takú obrú pohľadávku pár desiatok miliónov eur.
Myslím, že 100 miliónov to bolo.
Tak, aj s úrokmi a s príslušenstvom 100 miliónov eur to mohlo byť. Podstata tej kauzy bola čisto vykonštruovaná. Tá firma žalovala železnice za to, že neodobrali prototyp rušňa, ktorý si objednali v 90. rokoch, ale podstata je taká, že Miriam Repáková na pojednávaní, na ktorom vôbec nemala rozhodnúť, tak rozhodla, odmietla vykonať obrovské množstvo navrhovaných dôkazov a rozhodla napriek tomu, že bola podaná námietka zaujatosti, že ona podnikala správnym zástupcom tej schránkovej firmy. Krajský súd potom povedal, že konala protiprávne, že tú námietku mala predložiť na krajský súd, aby rozhodol. Ústavný súd povedal, že bola vylúčená z toho rozhodnutia. Tá kauza už je definitívne uzatvorená, takže štátne železnice neplatili nič na Cyprus. A Miriam Repáková sa potom objavila v súvislosti s Kočnerom v kauze Technopol Service, kde vydala nezákonný rozsudok. Dneska už vieme, že bol nezákonný. Ani sa nedá to nejak ako keby, že vysvetliť, proste vydala rozsudok, ktorý zákon vyslovene zakazuje, aby vydala v takej kauze, ona ho vydala.
Čiže úplne flagrantné porušenie, môžeme to takto asi nazvať. Ona si veľmi extenzívne písala s Marianom Kočnerom, aspoň teda podľa tej trímy.
Áno, mňa tej komunikácii hlavne prekvapilo to, že ona mu vlastne vynáša zo spisu a radí mu, čo má napísať. Čo je pre mňa úplne absurdné, lebo teda to ja neviem, ako to pripodobniť, že predstavme si, že ma žaluje Orange za zaplatenie faktúry a sudca, ktorý o tom žalobe rozhoduje, mi radí, že čo mám napísať tomu Orange na ten súd, tej sudkyni, aby to nejak rozhodla. To je úplne absurdné.
Sú tam teda aj správy Moniky Jankovskej, tie sme si už takmer všetky prečítali. Ešte nejakí sudcovia sú tam, o ktorých sme vôbec ešte nevedeli, že si spolu písali?
Myslím si, že nie. Mňa na prvý pohľad prekvapilo to, že veľa sa už niekoľko týždňov hovorí o čistej justícii a menujú sa najmä sudcovia, ale je tam množstvo advokátov. A na nich sa zatiaľ ako keby zabúda, my sa im budeme v nasledujúcom čase venovať, ale sú tam minimálne traja prominentní advokáti, s ktorými si Marian Kočner dopisuje aj pomerne extenzívne, ako si to ty nazvala. Čiže prekvapuje ma, že napríklad Slovenská advokátska komora nejak k tomu nezaujíma stanovisko. Hej. Hoci teda spolu, ako spoločnosť vyžadujeme, aby súdna rada ako najvyšší predstaviteľ súdnictva k tej tríme zaujala stanovisko, tak ako advokáti nejak tak ako mlčia o tom.
Píšu si niečo závadové?
Napríklad s advokátom Andrejom Šabikom si píšu niečo závadové, no, dohadujú rôzne kšefty, ovplyvňovanie a tak.
Práve inak, keď si teda začal s advokátmi, toto je vec, ktorú som s tebou chcela už dávnejšie rozobrať aj v podcaste. Ten súdny systém, alebo teda spravodlivosť na Slovensku je nastavená tak, že to, že advokát obhajuje napríklad Mariana Kočnera, neznamená, že stojí na jeho strane. Jednoducho, každý má právo na obhajobu, a každý má právo mať aj kvalitného advokáta, aj mafiáni, aj Mikuláš Černák, aj Piťovci, aj všetci ostatní. Jedna vec je ale zastupovať niekoho a druhá vec je mu robiť nadprácu, dobre tomu rozumiem?
Áno, presne tak. Napríklad v tej tríme je aj Michal Manzák, ale zatiaľ len som to preletel a je tam len pár správ, možno som si otvoril nesprávny kastrík.
To je obhajca Mariana Kočnera.
To je obhajca Mariana Kočnera, ale napríklad je to neporovnateľné s tou intenzitou, ktorou si dopisoval s tým Andrejom Šabíkom. A áno, presne tak to je, že je rozdiel nad práca toho právnika a proste ten štandardný zápal a podľa mňa práve pretože na Slovensku veľa obhajcov má nadštandardný zápal pre svojho klienta, ktorý je mnohokrát nepochopiteľný, tak ľudia si to začali zamieňať a jednoducho až na miestne im pocit, že pohrdajú obhajcami mafiánov. Hoci si treba proste predstaviť, že to je veľmi hodnotová otázka, to ani nie je právna otázka, ale jednoducho proti tomu obžalovanému stojí celá štátna mašinéria. Že naozaj proti tomu obžalovaným sú častokrát nasadzované ITP prostriedky, čiže odpočúvania, forenzní technici a analytici, tými vyšetrovateľov, a ten obžalovaný častokrát nemá nikoho, keď nemá nikoho, tak mu pridelia ex officio advokáta, a ten obhajca má zabezpečiť to, aby tá nerovnováha bola viac narovnaná. A je za tým akože symbol ten, že ktokoľvek aj neoprávnený obvinený sa môže dostať na miesto toho obžalovaného.
Veľa sa hovorí o tom, že to, že vlastne teraz súd v kauze zmenky pripustil trímu, je dobré aj preto, že to bude jednoduchšie pri súde, kde sa budú súdiť vrahovia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súvisí to ale? Nemôže ten súd rozhodnúť inak? Musí sa riadiť tým, čo už bolo potom v kauze zmenky?
Nemusí sa tým riadiť, ale samozrejme tam tá súvislosť je. A keď sa tým riadiť nebude, tak samozrejme to vyvolá veľa otázok, že prečo sa tým neriadi. Ako, on sa tým nemusí riadiť, ale chcem povedať, že keď rozhodne inak, tak to vyvolá samozrejme otázky, prečo rozhodol inak. Lebo treba povedať, že tento senát, teda senát Emila Klemaniča, Pamely Záleskej a Jana Buvalu, nerozhodol nerozvážne alebo nejak zbrklo. Proces s Marianom Kočnerom trvá už 3 kalendárne mesiace, 10 pojednávacích dní a tríma bola predložená vôbec v prvý deň pojednávania, prekvapujúco Janom Šantom. Tí sudcovia neustále odkladali rozhodnutie o nej, priebežne to namietali obhajcovia, až to došlo do bodu, že senát sa poradil a odmietol rozhodovať o prípustnosti toho dôkazu do momentu, dokým prokurátor nepredloží kompletný prepis trímy.
Aby neboli vytrhávané veci z kontextu.
Presne tak. Súd povedal, že veď v spise bude celá tríma a vy, pán prokurátor, sa môžete rozhodnúť, čo budete čítať, obhajoba sa môže rozhodnúť, čo bude čítať, ale nebudú zaznievať sťažnosti, že tu je vyfiltrovaná tríma. Keď sa toto stalo, to sa stalo nie teraz na pojednávanie, ale predtým, tak predseda senátu už avizoval, že treba rátať s tým, že na ktoromkoľvek ďalšom pojednávaní môže senát rozhodnúť o prípustnosti alebo nepripustnosti toho dôkazu, no a v pondelok sa to teda stalo.
Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica povedal pre denník SME.
Že z politiky by mali odísť všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom komunikovali s osobou, ktorá je obvinená z objednania si vraždy mladého novinára. Predovšetkým, ak išlo o nejaké priateľské vzťahy, to isté sa vzťahuje na všetky osoby na prokuratúre, na polícii, na súdoch.
Ty si myslíš niečo podobné? Je to tak diskreditujúce, že vôbec komunikovali ľudia v štátnej správe s Marianom Kočnerom, že by všetci mali odísť?
Na túto otázku nechcem ako reportér odpovedať, ale faktom je, že s trímy sa robí pre mňa nemiestna politika a bolo to vidieť napríklad na tom procese, kde prokurátor čítal absolútne nesúvisiace veci s kauzou zmenky, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale komunikácia s Martinom Glváčom alebo komunikácia s novinárkou Martinou Rutkajovou nijak nesúvisí s kauzou zmenky. V tom má Marian Kočner pravdu a treba povedať, že má pravdu, že veľká časť tej komunikácie vôbec nesúvisí so zmenkami. Nič nehovorí o jeho úmysloch.
To, čo nám pán prokurátor dnes prečítal, mne aj jedným slovom nikde nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorej dnes sme. Ja som sa teda nikde nedozvedel nič o falšovaní alebo antidatovaní zmeny.
Ale treba potom povedať to B, že Marian Kočner sa mýli, keď hovorí, že to nijak nesúvisí. Tá komunikácia úplne jasne odhaluje zámer Pavla Ruska a Mariana Kočnera okradnúť televíziu Markíza.
Druhá vec je, že to, že vlastne tá tríma nebola ešte zverejnená celá, dávalo priestor vlastne najmä politikom Smeru, že hovorili, že tak ju zverejníme celú, lebo veď tam určite sú aj opoziční politici. Potvrdilo sa, že tam je nejaký opozičný politik?
Z toho čítania na súde sa zatiaľ nepotvrdilo, že je tam nejaký opozičný politik a ja som to naozaj celé nečítal, čiže neviem kvalifikovane odpovedať na otázku, či tam nejaký opozičný politik je. Z toho, čo som zatiaľ čítal, tak už dneska viem kvalifikovane odpovedať, že tam nie je žiaden opozičný politik v zmysle, že by si s ním Marian Kočner písal v tom telefónnom zozname alebo v tom zozname kontaktov, s ktorými nie je žiaden opozičný politik. Sú tam kontakty, ktoré je ťažko identifikovať, alebo ich Marian Kočner nemal uložené pod menom, alebo napríklad len pod smajlíkom, ale z kontextu je jasné, že to nie je žiaden opozičný politik. Ale čo sa týka toho, že či nejaký opozičný politik sa spomína v komunikácii Mariana Kočnera s nejakou tretiou osobou, to neviem a na to neviem kvalifikovane odpovedať.
Skôr som myslel, či si s ním písal niekto z opozície. Máme teda autentickú komunikáciu Mariana Kočnera, ktorá je už pripustená ako dôkaz na súde. Je pochopiteľné, že Marian Kočner asi nebude chcieť, aby to bolo ako dôkaz. Ako má on muníciu v rukách? Čo môže napádať? Čo vidíš ako slabé miesto toho dôkazu, ak nejaké vôbec je?
Asi reálne vidím iba jedno a to súvisí s tým slovom autenticita. Poslucháčom aj čitateľom sa to snažíme stále vysvetľovať, aby nevznikol falošný dojem, že bola potvrdená ako autenticita dátovej stopy, že do nej nebolo dátovo zasahované. Ale to neznamená, že všetko to, čo Marian Kočner píše niekomu, je pravda. Čiže toho sa bude podľa mňa Marian Kočner chytať, čiže bude tvrdiť na niektoré veci, že to, že ja som písal Pavlovi Ruskovi a prosil som ho o niečo, neznamená, že sa to stalo a už vonkoncom to neznamená, že som to chcel na ten účel, na ktorý tvrdí obžaloba. Alebo to, že som písal Monike Jankovskej, že nech sudkynia Maruniaková rozhodne o zmenkách tak, ako si prajem, lebo inak skončí na Kuciaka, no to som tak nemyslel. Hej. Toto je asi jediné argumentačné pole, ktoré si mi predstaviť. Samozrejme, on zniesol nejaké právne námietky. Sú v zásade dve. Jedna spochybňuje účasť Europolu na dešifrovaní tej trímy.
Sme tam žiadali doklady o zriadení medzinárodného trímu. Napríklad to je hmotnoprávna, procesnoprávna podmienka. Nebolo doložené. My nevieme, či ten trím bol zriadený zákonným spôsobom, nebol zriadený zákonným spôsobom.
Tá je podľa mňa veľmi jednoducho odstraniteľná tým, že bol vytvorený spoločný vyšetrovací medzinárodný tím. A existuje k tomu dohoda. Marian Kočner sa len dožaduje tej dohody, ale ona bola aj medializovaná, čiže ja si myslím, že existuje. Druhá námietka Kočnerová je zaujímavá tým, že my ju verejne nevieme overiť, pretože je založená na neverejnej výpovedi svedka Petra Tóta, bývalého dôverníka Mariana Kočnera. Marian Kočner tvrdí, že jeho výpoveď v kauze zmenky, kde bola vylúčená verejnosť, kde odpovedal na otázky o pôvode toho telefónu, že ako sa dostal do jeho dispozičnej sféry, sa diametrálne odlíšil od výpovedí, ktoré Tóth urobil v kauze vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. My to nevieme overiť, preto tomu nechcem zatiaľ prikladať nejakú vážnosť, predpokladám, že v nejakom štádiu toho konania sa dozvieme, že či tie výpovede sú rozporné.
Zakončíme to tým, že ak je niečo, čo mňa napríklad na tej tríme prekvapilo, okrem teda obsahu toho, čo si Marian Kočner písal s rôznymi ľuďmi, tak je to, že podľa tých časov a počtu správ to vyzerá, že on celé dni vlastne nič nerobil, len si stále písal s ľuďmi. Že v podstate niekoľkokrát za minútu si s niekým ako keby dopisoval.
Ja to až tak neprekvapuje, lebo treba si odpovedať, že vlastne aké on mal povolanie, že čím v skutočnosti bol. A tá tríma ako sama o sebe, bez ohľadu na konkrétne komunikácie, na to odpovedá. On bol vybavovač a podnikateľ so špinou. Preto si písal s rôznymi ľuďmi tohto charakteru a zháňal špinu, organizoval pochybné obchody, lebo to bolo jeho povolanie, na tom on zarábal.
Všetky tieto osoby nepriamo vytvorili podmienky na to, aby niektoré osoby na Slovensku si mohli mysleť, že stoja nad zákonom, aby snad pri presadzovaní svojich osobných, ekonomických a neviem ešte akých záujmov boli dokonca schopní rozhodovať o tom, či niekto môže žiť alebo nemôže.
O tríme Marianovi Kočnerovi a dôkaznej situácii sme sa rozprávali s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom. Vďaka. November je viac ako sviatok. Historická skúsenosť revolúcie zmenila naše životy. Ako sa na spoločnosť 30 rokov po nežnej revolúcii pozerajú mladé generácie, priami účastníci udalostí a aj historici? Poďte diskutovať o novembri z bezprostrednej blízkosti v štyroch slovenských mestách. Diskusie bude moderovať publicista Michal Havran a historik Martin Pekár. Začíname v stredu 30. októbra o 18.00 v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity. Hostiami bude riaditeľka divadla Jána Palárika Zuzana Šajga, aktér novembra 89 Vladimír Oktavec a historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek. Diskusiu budeme samozrejme streamovať aj na YouTube kanáli denníka SME a na webe sme.sk. To je na dnes všetko, do počutia opäť zajtra.
Ako podporovať inovačnú kultúru vo firme? Čo môžu robiť obchodné reťazce proti klimatickej zmene? A ako na pracovisku zvládnuť rôzne potreby viacerých generácií? Najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní Business Leaders Forum CSR Summit 2019 už 12. novembra v Bratislave. Poprvý raz aj s oceňovaním organizácií, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí prispievajú k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Viac informácií nájdete na zme.sk/forum.